SBS Radio.
Nah, sekali lagi jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Untuk memberikan saran atau masukan, Anda dapat kontak langsung kami di 02943031 35 atau 03994922208. Nah, saya akan segera bergabung dengan Dr. Amalinda Safirani. Beliau yang Associate Professor dari Departemen Politik dan Pemerintahan di Universitas Gadjah Mada. Selamat siang, Profesor.
Selamat siang, Ibu. Apa kabar?
Bagus, Prof. Selamat jumpa kembali. Prof, iya. Jadi dalam waktu yang sangat sempit ini, saya ingin Profesor mengupas sedikit secara ringkas, yaitu tentang demokrasi, Prof. Karena tanggal 15 September itu telah dinyatakan sebagai Hari Demokrasi Internasional. Nah, rupanya kalau saya melihat ke demokrasi Indonesia, itu banyak pakar atau beberapa pakar mengatakan bahwa demokrasi Indonesia itu menurun. Apakah demikian halnya?
Ya, kalau kita melihat tren dalam 5 tahun, 10 tahun terakhir, memang ada benarnya para ahli yang mengatakan bahwa demokrasi Indonesia itu menurun.
Nah, Prof, sebelum kita mengupas mengapa demokrasi Indonesia itu menurun, mungkin Profesor dapat mengingatkan kami semua, yaitu apa sih itu prinsip-prinsip demokrasi tersebut, Prof?
Saya kira ada beberapa hal. Yang pertama, jaminan atas hak warga negara, itu prinsip demokrasi yang pertama. Kemudian jadi guarantee on civil rights, ya, civil liberty, kebebasan individu tingkat warga. Tapi juga yang paling penting adalah negara atau pemerintah juga bisa dikontrol oleh warganya melalui pelaksanaan pemilu secara rutin. Itu setidaknya dua ciri negara demokratis.
Namun kadang-kadang orang itu mengatakan, wah, demokrasi itu tidak benar ini, karena demokrasi semua orang berbicara, semua mau mengutarakan pendapatnya. Nah, apakah itu betul-betul semangat demokrasi itu memang demikian, Prof? Atau itu salah tafsir atau kurang tepat?
Memang setiap individu memiliki ruang dalam proses demokrasi, termasuk berbicara ya, atau kebebasan berbicara. Jadi menurut saya wajar kalau demokrasi itu memang bising, karena itu artinya ada voice. Ketimbang kalau tidak demokratis, yang tidak ada suara, yang berarti silence gitu. Jadi menurut saya, tapi memang karena suara yang di apa pendapat yang disampaikan itu beragam, sehingga mungkin agak memusingkan bagi yang mendengar dan bagi yang mengamati ya. Tapi itu menurut saya jaminan paling dasar dalam demokrasi.
Nah, kalau saya kembali ke situasi di Indonesia, Profesor tadi mengatakan memang demokrasi itu bising. Banyak suara, banyak yang mengajukan usul mungkin atau ingin berpartisipasi begitu. Nah, ini salah satu poin yang disoroti itu mengenai Indonesia ialah minimnya penerimaan aspirasi publik, katanya demikian, Prof. Terutama dalam perumusan peraturan.
Ya, ini memang sistem demokrasi karena tidak semua orang bisa ikut terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. Kemudian dibuatkan yang namanya representasi. Representasi itu kemudian wujudnya dalam bentuk partai politik. Nah, seringkali antara sambungan antara suara warga dengan suara yang disampaikan oleh partai melalui proses representasi tersebut tidak sambung gitu. Karena partai memiliki agendanya sendiri. Akibatnya kemudian ada yang terputus di antara proses, kedua proses dari warga dan proses kedua dari sisi partai politik.
Nah, sekarang untuk meningkatkan partisipasi demokrasi publik itu bagaimana, Prof?
Sebetulnya menurut saya dalam konteks Indonesia partisipasi publik itu sudah baik ya, tapi belakangan ini kan mulai menurun lagi karena sudah ada banyak melalui media massa, ada hoax, ada pemberitaan-pemberitaan, ada informasi yang ditutup, sehingga kemudian justru menurun saat ini di Indonesia. Nah, yang paling penting sebetulnya adalah partai politik yang harus terus ada demokrasi di dalam partai politik. Jadi meskipun partai politik itu adalah instrumen demokrasi, tapi dalam dirinya sendiri itu fungsinya untuk mewakili warga negara, pemilihnya, konstituennya tidak terjadi.
Mengapa demikian, Prof?
Ya karena kita tidak memiliki mekanisme yang menyambungkan antara para konstituen, para warga dengan wakil mereka yang ada di partai politik. Mereka hanya datang sekali dalam setahun atau menjelang pemilu, sehingga tidak ada yang namanya kontrol efektif dari warga negara. Secara yang paling efektif adalah warga negara memang terus aktif secara kolektif untuk mengingatkan partai bahwa ada banyak agenda yang belum mereka selesaikan dan mereka harus istilahnya harus memenuhi apa yang sudah mereka janjikan saat pemilu sampai saat pasca pemilu.
Profesor, kata kunci di sini adalah secara kolektif. Nah, kalau kalau secara kolektif itu biasanya ini biasa saya secara generalisasi itu, Prof. Ini biasanya yang maju itu kan masyarakat madani kan, Prof?
Ya, betul. Betul, yang saya arahkan dan tadi saya rujuk pada saat saya bicara kolektivitas warga itu memang masyarakat sipil.
Nah, namun demikian kalau Profesor melihat apakah masyarakat madani Indonesia itu belum betul-betul berfungsi sebagaimana mestinya atau karena adanya gangguan-gangguan, Prof?
Memang ada perbedaan ini, Bu, antara masyarakat madani sebelum Soeharto turun dan setelah Soeharto. Setelah Soeharto itu memang banyak sekali isu sehingga masyarakat sipil cenderung terfragmentasi atau terkotak-kotak dalam isunya masing-masing. Sementara sebelum Soeharto turun itu hanya tunggal kan satu isunya, yaitu isunya adalah otoritarianisme. Jadi memang ada ciri yang agak unik dalam masyarakat sipil di Indonesia sekarang yang membuat mereka jadi kesulitan untuk membuat konsolidasi secara utuh gerakan-gerakan mereka.
Prof, saya tadi barusan berbicara sebelum Profesor dengan Dr. Reza Indragiri Amriel itu, psikolog forensik. Itu karena kami berbicara tentang Pak Habibie yang baru saja wafat pada tanggal 11 itu. Nah, salah satu di antaranya adalah beliau itu penjunjung tinggi demokrasi.
Ya.
Begitu. Nah, kalau Profesor sendiri melihatnya bagaimana itu?
Saya setuju itu karena ada beberapa, maksudnya setuju bahwa beliau adalah tokoh demokrasi karena beberapa regulasi terkait dengan demokratisasi itu diletakkan oleh beliau secara regulasi ya, secara aturan undang-undang. Sehingga dia adalah peletak dasar fondasi demokrasi di Indonesia.
Kalau demokrasi itu sudah ada, tapi mengapa kita masih seolah-olah jogjik ya Prof? Maju mundur begitu?
Saya kira itu proses yang sangat alamiah, Ibu, dalam semua negara yang demokratis. Selalu prosesnya tidak linear dan terus maju ya. Kadang-kadang dia mundur, kadang-kadang dia maju. Sekarang di semua negara secara global mengalami itu. Ada yang namanya stagnasi, ada yang namanya bahkan regresi terhadap proses demokrasi. Kita menyaksikan bahwa proses demokrasi tidak selalu lurus ke depan, tapi sekali mundur. Tapi harapan saya sih mundurnya itu dalam rangka mengkonsolidasikan kekuatan masyarakat sipil dan kekuatan negara sendiri.
Nah, saya masih berbicara dengan Dr. Amalinda Safirani, Associate Professor dari Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada yang membahas tentang masalah demokrasi. Prof, kalau kita berbicara tentang demokrasi, ini secara umum, apakah demokrasi itu harus dibagi-bagi begitu? Ataukah ya memang kita tahu seharusnya itu untuk semua orang, tapi kalau kita lihat seperti misalkan kelompok perempuan itu misalkan, atau orang-orang yang renta itu, apakah proses demokrasi ini sudah memenuhi hak mereka atau menjunjung harkat mereka, Prof?
Itu memang satu prinsip demokrasi, yakni jaminan terhadap kelompok minoritas. Saat ini di Indonesia saya kira memang belum sepenuhnya ada penjaminan terhadap keberadaan minoritas, tapi sudah dimulai. Misalnya kelompok perempuan, kelompok difabel, dari segi formal regulasi sudah ada banyak regulasi yang mengatur, meskipun belakangan juga ada yang masih mampet ya terkait dengan undang-undang PKS itu. Tapi saya kira memang tidak bisa cepat kita bisa capai apa yang kita inginkan, karena membutuhkan waktu, membutuhkan proses, dan terutama yang menurut saya yang paling bisa sudah mulai membaik itu adalah perlindungan perempuan dan anak, juga perlindungan difabel. Untuk kelompok minoritas yang lain seperti keagamaan atau kelompok-kelompok minoritas seksual itu memang mungkin belum ya, karena kita masih terhambat oleh banyak hal. Tapi saya kira untuk dua yang pertama saya sebutkan tadi itu sudah mulai terlihat.
Prof, itu karena Profesor sudah menyinggung tentang masalah seksualitas itu jadi mengingatkan saya pada kelompok LGBTI itu, Prof. Karena walaupun memang di Indonesia itu dilarang dan sebagainya, tapi kenyataannya kan ada begitu loh, Prof. Warga Indonesia itu. Nah, jadi itu bagaimana kita menyikapi kalau kita kaitkan dengan demokrasi itu sendiri, Prof.
Ya memang untuk bagian yang paling, untuk isu itu yang sangat, menurut saya sangat paling menantang untuk dan ujian ya buat Indonesia sebagai bangsa, karena memang existing value-nya masih sangat konservatif, tapi perkembangan situasi sudah sangat maju dan harus direspon dengan cara berbeda gitu. Nah, saya belum tahu ke depan seperti apa, tapi salah satu yang paling bisa mendeteksi kita bagaimana demokrasi di Indonesia berjalan itu karena pelindungan terhadap kelompok minoritas memang belum menyeluruh, Ibu. Jadi memang kita masih punya rute yang sangat panjang ini ke depan.
Profesor Amalinda Safirani, terima kasih sekali atas penjelasannya.
Terima kasih banyak, Ibu Sri.
Dan selamat siang, sampai jumpa di lain kesempatan,
Prof. Selamat siang.
Selamat siang. Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.